So before the sermon that will be given by Pastor Marcus, I just want to announce one more time. The sermon will be spoken in Indonesian language for those who need a translation from Indonesian to English. And if you haven't received a translation unit, please raise your hand and the usher can give it one for you. Okay, everybody got it, okay. So it's time we invite Pastor Marcus to give a sermon.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Kita sekali lagi akan masuk di dalam doa mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami, khususnya pemberitaan daripada firman-Mu, Engkau yang akan menolong setiap kami. Kami merayakan setiap tahun ya Tuhan, biarlah Natal kali ini ya Tuhan tidak ada akan kehilangan makna yang sebenarnya ya Tuhan. Begitu sering kami merayakan, tetapi hari ini ya Tuhan berikan berkat-Mu secara baru, Biarlah kami boleh disegarkan ya Tuhan, diingatkan akan Allah yang menjadi manusia, yang diam bersama-sama kami, mengerti pergumulan kami ya Tuhan. Bahkan juga yang mati untuk menebus dosa kami. Kekaguman yang demikian Engkau berikan pada kami. Kami berdoa serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu berapa banyak sudah kita merayakan Natal. Ya, Natal merupakan satu perayaan yang sangat besar, khususnya kita yang tinggal di Amerika. Ya, diperkirakan tahun ini orang akan menghabiskan sekitar 700 miliar dolar untuk perayaan Natal. Natal diadakan bukan hanya satu hari, tanggal 25, tapi sudah dimulai dari awal Desember sampai nanti akhir daripada Desember. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ada sedikit data, ya ini memang tahun 1979, ya, waktu itu belum zaman digital. Ya. 95% daripada keluarga di Amerika itu mengirimkan kartu Natal. Satu keluarga kira-kira 60-70 kartu Natal, ya itu berarti lebih dari 4 miliar kartu Natal yang dikirimkan, ya. Sekarang mungkin sudah jauh berkurang karena zaman digital. Tapi waktu itu Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi, ya. Presiden Amerika sendiri mengirimkan 40 ribu kartu Natal ke berbagai instansi yang ada. Bapak-Ibu sekalian, Natal ini juga dikatakan ini menjadi berbahaya. Karena apa? Bapak-Ibu sekalian, sudah terlalu biasa kita merayakan Natal. Ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, sudah enggak ada lagi gregetnya. Ya. Kita kehilangan makna, ya. Ini menjadi sesuatu perayaan yang sangat sekuler, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ya, Natal itu tidak identik dengan lagu Natal, dengan kartu Natal, dengan hadiah Natal, dengan pakaian baru, dengan shopping, belanja Natal. Ya. Bahkan Natal itu juga enggak bisa diidentikan dengan cerita Natal. Ya. Yusuf dan Maria, orang Majus, gembala-gembala, itu semua adalah cerita Natal. Ya. Tetapi kalau tadi sudah kita membaca dalam kitab Injil Yohanes, Injil Yohanes agak berbeda dengan kitab Matius, dengan kitab Markus, dengan kitab Lukas. Ya, kitab Matius dan Lukas khususnya itu menceritakan tentang cerita Natal. Matius cerita tentang orang Majus yang datang dari jauh untuk menyembah Yesus dan membawa yaitu bingkisan berupa emas, mur, dan kemenyan. Sedangkan dalam kitab Lukas cerita tentang gembala-gembala yang mendapatkan kabar berita sukacita. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat dalam kitab Injil Yohanes, ya, tidak ada cerita Natal yang adalah dikatakan dalam kitab Injil Yohanes ini adalah teologia daripada Natal itu, ya. Hakikat arti yang sebenarnya daripada Natal itu. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang pertama, ya, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua, ketiga, dan kita sambung dengan ayatnya yang ke-14, itu menjadi jelas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman di sini adalah Yesus, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi, dari segala yang telah dijadikan, ya. Allah di dalam diri daripada Kristus itu yang disebutkan dalam 3 ayat yang pertama. Kita membaca dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan hanya manusia tapi menjadi daging, ya. Ini satu bahasa yang lebih keras lagi. Berdarah, berdaging, dan diam di antara kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya kita lanjutkan. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes, ya ini adalah kitab yang sangat selektif sekali. Kalau kita membaca dalam kitab Injil yang lain, itu diceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melakukan mujizat ini dan itu, yang buta itu dicelikkan, yang lumpuh itu berjalan, yang kusta ditahirkan, dan seterusnya. Tetapi dalam kitab Injil Yohanes ini, Bapak-Ibu sekalian, itu hanya dicatat 7 mujizat. Ya. Dan itu Bapak-Ibu sekalian, itu semua untuk menyatakan siapakah Tuhan Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sering kita merayakan yaitu Natal, dan kita juga merayakan yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung maupun yaitu kebangkitannya 3 hari setelah itu. Saya mengutip yang bernama seorang ahli teologi bernama G.I. Packer. Ya, beliau berani mengatakan mujizat yang terbesar itu sebenarnya bukan kebangkitan tetapi adalah Natal. Natal itu adalah gerbangnya, Natal itu adalah pintu masuknya, dan Natal itu adalah kuncinya. Bapak-Ibu sekalian, beliau melanjutkan, dikatakan kebangkitan itu adalah otomatis, kebangkitan itu adalah konsekuensi logis. Ya. Kalau dia memang Allah dan menjadi manusia, apa yang dia tidak bisa buat? Ya. Kebangkitannya itu otomatis, itu adalah konsekuensi logisnya, karena dia sebagai Allah, ya. Dan kalau kita percaya akan Natal adalah Allah yang menjadi manusia, maka mujizat-mujizat yang lain yang kita baca dalam Alkitab, khususnya kitab Injil itu, bukan lagi menjadi masalah. Ya. Kalau Allah saja bisa menjadi manusia, ya, yang lain itu, semua itu bisa dia kerjakan. Lah, Bapak-Ibu sekalian, saya pernah mendapatkan yaitu satu kartu nama. Ya, maaf bukan kartu nama ya, tapi kartu Natal ya, dari seorang pendeta, pendeta Yong Tik Yuk, seorang pendeta hamba Tuhan yang mungkin kita kenal ada di Indonesia. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya, di dalam kartu Natal yang disampaikan ya, saya mencatat di sini Bapak Ibu sekalian, dikatakan jika hari ini kita bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya, dengan memberikan selamat Natal, itu bukan karena ya perjalanan panjang dan sulit ya daripada Tuhan Yesus, orang tuanya, ayah dan ibunya Yusuf dan Maria, dari Nazaret ke Bethlehem. Namun karena perjalanan penuh hina, yaitu anak Allah dari surga menuju ke palungan di kandang Bethlehem. Saya nggak tahu kita menangkap maksudnya tidak ya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, bukan soal kelelahan secara fisik ya, melakukan perjalanan dari Nazaret itu ke Bethlehem ya, itu mungkin melelahkan, tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang sebetulnya bukan bersifat yaitu physical, yaitu perjalanan penuh hina dari anak Allah dari surga menuju ke palungan di kandang daripada Bethlehem. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita bisa melihat ya adanya ya mungkin keletihan secara fisik, tetapi kita enggak boleh berhenti di sana. Kita harus melihat sesuatu yang lebih daripada itu. Ya, kalau kita mengingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu lahir dan lahir untuk mati dan nanti akan disalibkan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian tentang salib ya, ini satu hukuman yang paling kejam, paling sadis, yang tidak berperi kemanusiaan ya. Orang Romawi sendiri enggak ada yang disalibkan karena mereka terlalu terhormat untuk boleh disalibkan. Dan memang salib Bapak Ibu sekalian itu dimaksudkan bukan untuk mematikan seseorang, tetapi menyiksa secara pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Karena itu hanya penjahat yang besar ya itu yang disalibkan supaya memberikan efek jera rasa takut yang ada. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ada satu istilah ya, excruciating ya. itu adalah satu rasa sakit yang tidak tertahankan yang luar biasa sekali. Itu menceritakan Bapak Ibu sekalian tentang salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita enggak boleh berhenti di sana bicara tentang Tuhan Yesus yang disalib. Kalau soal disalib itu sebenarnya tidak istimewa, tidak unik Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sebetulnya yang disalib itu bukan hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan satu-satunya orang yang disalibkan. Hari itu juga ada tiga orang yang disalibkan. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Dan dalam sejarah gereja Bapak Ibu sekalian kita melihat ya, ribuan orang itu disalibkan ya. Masalahnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melihat berbeda penyaliban Tuhan Yesus dengan penyaliban orang-orang yang ada. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yang lain itu adalah manusia biasa. Tetapi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan hanya lahir tapi juga dia disalibkan ya. Kalau hanya disalibkan Bapak Ibu sekalian, itu tidak banyak bedanya ya. Kalau kita bicara secara fisik ya. Karena dia bukan satu-satunya orang yang disalibkan. Masih banyak orang yang disalibkan ya. Tetapi yang membedakan adalah dia bukan sekedar manusia biasa tapi Allah yang menjadi manusia yang akhirnya juga disalibkan dalam ketaatan yang ada ya. Yang kedua juga Bapak Ibu sekalian, dia disalibkan bukan karena dosanya sendiri ya. Orang yang disalibkan yang di sebelah kiri dan kanan itu karena dosanya sendiri Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus itu disalibkan bukan karena dosanya sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang murka Allah yang dinyatakan ya. Dosa seluruh dunia yang lalu, yang sekarang, yang akan datang itu ditimpakan pada Yesus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita melihat itu jadi dari sisi fisiknya saja, tetapi kita harus melihat ya bahwa ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan mengalami itu semua. Dan yang terakhir, mungkin yang keempat yang saya sebutkan Bapak Ibu sekalian, itu yang seringkali disebut dengan Creator Redeemer ya. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Allah yang sama, pribadi Allah yang sama yang menciptakan dunia, pribadi yang sama itu yang akhirnya menebus ya. Tuhan tidak mengutus orang lain, mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus malaikat ya untuk disalibkan, menggantikan, menebus dosa manusia. Tetapi dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia dan melakukan ini semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya bahwa kita tidak boleh melihat hanya secara fisik apa yang dilakukan, tapi kita melihat ya ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia ya. Lah Bapak Ibu sekalian, satu hari seorang yang bernama Jules Medenblik ya, itu adalah presiden daripada Calvin Seminary, itu ada di Grand Rapids di Michigan. Beliau bertahun-tahun itu menjadi pengacara, tetapi karena panggilan daripada Tuhan, akhirnya dia meninggalkan itu, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Melayani selama 30 tahun, dan setelah itu Bapak Ibu sekalian terpanggil juga menjadi seorang presiden daripada sebuah seminari yang terkenal di Grand Rapids, Michigan. Bapak-Ibu sekalian, satu hari diadakan satu interview untuk Bapak Jules Medenblik ya. Dan beliau katakan di dalam sempitnya waktu, mungkin kalau saya bisa menceritakan pengalaman yang berkesan bagi dia selama dia melayani sekian lama. Dia katakan Bapak-Ibu sekalian, seorang yang bernama Damien dari Molokai ya, seorang yang lahir di Belgia tahun 1840, seorang misionari Katolik yang melayani penderita kusta di Molokai, itu di kepulauan daripada Hawaii. Satu tempat yang terpencil, itu tempat pengasingan, tempat pembuangan ya. Di sana tidak ada pejabat pemerintahan, tidak ada penegak hukum, tidak ada polisi. Yang terjadi adalah kehidupan yang sangat liar sekali, yang tidak bermoral ya. Setiap hari itu terjadi hal-hal yang tidak dikendaki. Perkelahian, pencurian, demikian juga pemerkosaan, bahkan juga pembunuhan, ya. Mereka makan, mereka minum, mereka mabuk-mabukan, melakukan yaitu minum narkoba dan lain sebagainya, Bapak-Ibu sekalian. Malas-malasan, tidak ada kualitas hidup. Mereka tidak punya masa depan, ya, dan tidak punya harapan, ya. Mereka putus asa. Mereka hanya tinggal tunggu mati. Bapak-Ibu sekalian, ini Pastor Damien itu, ini adalah sukarelawan pertama yang mendarat di Molokai tahun 1873, ya. Waktu itu ada sekitar hampir 1000 orang penderita kusta yang berkumpul di sana. Bapak-Ibu sekalian, hatinya itu sudah siap, ya. Awal dia mendarat, dia mengatakan, ya, ini dalam catatan yang saya baca, ya. Dikatakan, saya akan menjadi ayah bagi kalian. Saya sangat mengasihi kalian. Sehingga saya sama sekali tidak akan merasa ragu untuk menjadi salah satu bagian daripada kalian. Untuk hidup, bahkan juga mati bersama-sama dengan kalian, ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, Pak Pastor Damien ini, dia tidak menjaga jarak, dia tidak merasa jijik, kotor, dia bersentuhan, dia berjabat tangan, dia memegang, dia memeluk, ya, para penyakit kusta yang ada, ya. Bapak-Ibu sekalian, yang dilakukan itu bukan hanya soal kerohanian, menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor, tetapi dia benar-benar turun tangan membersihkan borok, ya. Dia membangun bukan hanya gereja, tapi juga tempat tinggal untuk mereka, mengecat, membuat perabot, membangun jalan, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun waduk, semuanya dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan daripada orang-orang tersebut. Dia menyediakan pakaian, obat-obatan, dan seterusnya, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan dia dengan tangannya, Bapak-Ibu sekalian, dia membuat 200 peti jenazah, ya. Bahkan dia juga menggali kuburan untuk para orang-orang yang nantinya meninggal dunia. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, Damien ini dikenal sebagai rasul bagi orang kusta. Pak Damien ini melayani selama 16 tahun di Molokai, ya. Dan satu hari Bapak-Ibu sekalian setelah melayani 16 tahun, dia bersiap untuk mandi tanpa disangka, ya, kakinya itu tersiram air yang panas. Dan ini mengakibatkan kulitnya itu melepuh. Namun dia tidak merasakan apa-apa. Ya, ternyata dia sadar bahwa dia sudah terjangkit penyakit kusta. Bapak-Ibu sekalian, tidak lagi dia mengatakan kalian orang-orang kusta, tetapi sekarang dia mengatakan kami orang-orang kusta, ya. Damien sudah menjadi bagian daripada mereka. Damien ini dia justru semakin giat, dia tidak mengasihani diri, ya. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, tanggal 15 April 1889, jam 8 pagi, ya, Tuhan memanggil Pastor Damien ini kembali ke pangkuan Bapak di surga. Dan dia dimakamkan secara sederhana, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini cerita, Bapak-Ibu sekalian, cerita tentang seorang Damien, seorang yang berkorban demi orang-orang kusta yang ada. Januari tahun 1936, Bapak-Ibu sekalian, mengingat jasa-jasa daripada Bapak Damien ini, pemerintah Belgia itu meminta supaya jenazahnya itu boleh dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu di Belgia, tepatnya di kota Leuven, ya. Bukan hanya itu, Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi perebutan, Bapak-Ibu sekalian. Itu tahun 1936. Tahun 1995, Bapak-Ibu sekalian, atas permintaan orang-orang Molokai dari Hawaii, itu mereka minta kalau tidak bisa jenazah seutuhnya, bagian dari tubuhnya, potongan tangan kanannya itu dikuburkan di kuburan yang lama yang ada di Molokai, di kepulauan daripada Hawaii. Karena mereka mengingat jasa daripada Bapak Damien ini. Bapak-Ibu sekalian, ya, paling tidak ada 3 paus, ya, paus Paulus yang ke-6, paus Paulus yang kedua, Paus Benediktus yang ke-16 itu memberikan, yaitu penghargaan yang tertinggi ya. Bahkan tahun 2009 ya, itu diadakan satu upacara penghormatan di 3 tempat yang berbeda sekaligus di Roma, yaitu pusat daripada gereja Katolik ya. Yang kedua itu di Belgium ya, di Belgia tempat asalnya, bahkan juga di Hawaii di Amerika. Waktu itu Presiden Barack Obama itu memerintah ya menjadi presiden. Di Washington dia juga memberikan yaitu ucapan sambutan ya, kekagumannya pada Santo Damien ya. Dikatakan Santo Damien ini sebagai seorang martir daripada charity ya, untuk perbuatan amal, voice from the voiceless ya, mengembalikan martabat ya para penyakit kusta ini pada mereka menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Puncaknya Bapak Ibu sekalian, 2005 Damien itu diberikan gelar yaitu orang Belgia yang terhebat sepanjang sejarah negeri itu ya, dalam satu jajak pendapat yang ada. Dan patung monumen itu didirikan dengan nama yaitu Damien ya, kita bisa melihat ini di Hawaii State Capitol Building ya. Dan banyak sekali juga katedral, rumah sakit, sekolah, yayasan diberi nama yaitu nama Damien. Film juga kita bisa melihat itu, dokumentari itu dibuat untuk mengingat jasa-jasa daripada beliau. Bapak-Ibu sekalian, kita terharu, kita tergerak Bapak-Ibu sekalian dengan pengorbanan daripada seorang yang bernama Damien. Tapi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, ini sebetulnya apa ya? Seorang manusia yang berkorban untuk seorang manusia yang lain ya. Dan kita, hati kita tergerak ya. Bahkan pemerintah daripada Belgia itu memberikan satu gelar, yaitu manusia yang terhebat sepanjang sejarah daripada Belgia ya. Lah, saya berharap Bapak Ibu sekalian ya, dengan hari Natal itu kita mengingat bukan hanya orang yang berjasa untuk orang yang lain, tetapi bagaimana Allah itu sendiri yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia, bahkan mati di atas bagi kita sekalian. Teman saya Bapak Yong Tikyuk mengingatkan, jangan kita hanya melihat secara fisiknya. Kalau hanya fisiknya saja, penderitaannya yang ada ya, itu enggak istimewa. Dia bukan satu-satunya yang disalibkan ya, tetapi yang membedakan adalah apa? Kalau yang lain itu adalah manusia, ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita saat ini merayakan Natal, jangan sampai kita kehilangan gregetnya begitu ya. Sudah terbiasa kita merayakan sehingga sudah tidak ada sesuatu pun yang menggetarkan kita begitu. Tidak ada lagi kekaguman yang ada ya. Kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, di Indonesia 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan yaitu diadakan khususnya di Istana Negara di Jakarta. Dan kita mungkin pernah tahu yang disebut dengan Paskibrata. Ya, Paskibrata ini apa ini? Pasukan pengibar bendera pusaka merah putih ya. Bapak Ibu sekalian, orang dari berbagai pelosok Indonesia itu dikumpulkan, diseleksi ya, dipilih ya, orang-orang yang menjadi mahasiswa-mahasiswa teladan masing-masing kota dan provinsi dari seluruh Indonesia itu dikumpulkan ya. Mereka itu diindoktrinasi begitu ya. Mereka dikumpulkan satu tempat, bahkan mereka juga di akhir daripada acara itu mereka ada acara khusus untuk mereka sebelum hari hanya mereka melaksanakan tugasnya. Sampai Bapak Ibu sekalian, dibuat sedemikian rupa, mereka itu diminta satu persatu mencium ya bendera merah putih, dan mereka sangat tergetar dan terharu sekali. Mereka Bapak Ibu sekalian bukan hanya merayakan ya, tetapi mereka diminta untuk mengenang, menghayati pengorbanan daripada para pahlawan yang sudah memberikan jiwa raga mereka untuk bangsa dan negara. Dan mereka membayangkan apa yang terjadi kalau saat ini kita bukan menjadi negara yang bebas, yang merdeka, masih di bawah penjajahan daripada Belanda yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya, mereka merayakan 17 Agustus itu bukan sekedar satu perayaan yang kosong, tetapi penuh dengan penghayatan dan mengenang ya orang-orang yang sudah berjasa. Ada tiga hal secara singkat saya akan sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa kita merayakan Natal tiap tahun tetapi tidak ada perubahan? Yang pertama karena apa? Yaitu karena tidak ada lagi kekaguman kita, ya, tidak menggetarkan kita lagi, nggak ada gregetnya lagi. Kita kehilangan makna, ya, Natal seperti biasa. Setiap tahun juga begitu, ya. Tapi biarlah kita merayakan Natal dengan mengenang dan menghayati benar-benar, yaitu bagaimana Allah itu menjadi manusia dan di dalam keadaan sebagai manusia dia mati di atas kayu salib bagi kita. Enggak ada agama yang lain yang mengajarkan hal yang demikian. Ini menjadi kekhususan, keunikan daripada kekristenan yang ada. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merayakan Natal, ya gak ada apa-apanya. Tidak ada dampak, tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, tidak ada impact-nya, tidak ada. Ya lewat setahun, ya lewat dua tahun. Karena apa? Kita merayakan Natal itu, ya fokus kita pada Juru Selamat, ya. Dan bukan pada ketuhanan daripada Kristus. Apa yang membedakan Bapak-Ibu sekalian? Juru Selamat dengan ketuhanan. Saya mengajak kita melihat dua bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Lukas tadi yang sudah kita dibacakan ya sebagai panggilan beribadah. Kitab Lukas pasal yang kedua itu di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. Malaikat itu menyampaikan berita, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat." Ya, tetapi gak berhenti di sana, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu sekalian, kalau Juru Selamat itu artinya apa? Juru Selamat itu artinya ya kita terima aja, ya kita gak perlu lakukan apa-apa, Juru Selamat, ya percaya Yesus dan kita selamat begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita dikatakan itu Juru Selamat, tapi Kristus Tuhan, ya. Tuhan itu adalah Tuan. Tuhan itu adalah master kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan fokus hanya Juru Selamat, kita harus juga diingatkan ya, Kristus itu adalah Tuhan. Kalau hanya Juru Selamat, ya kita terima saja dan kita enggak perlu berbuat apa-apa, ya. Yesus itu Juru Selamat, tetapi dikatakan Tuhan itu adalah Kristus itu adalah Tuhan kita, Master kita, ya. Dan kalau kita membaca dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, kitab Filipi dalam pasalnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya ini bicara Rasul Paulus bicara tentang inkarnasi, tentang Allah menjadi manusia dalam diri Kristus, ya pasal yang kedua. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya kita kita bersyukur ya, kita punya yaitu penebus Juru Selamat ya. Dan untuk itu gampang sekali, kita hanya menerima, kita enggak usah berbuat apa-apa, kita percaya kita masuk surga. Tapi Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya bicara tentang Juru Selamat, tapi kita juga bicara tentang Tuhan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Berarti Bapak-Ibu sekalian, itu adalah Tuan, adalah Master, dan kita harus di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Itu yang kedua Bapak-Ibu sekalian. Yang terakhir, dengan cepat Bapak-Ibu sekalian, itu yang ketiga Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita jangan hidup itu tujuannya itu apa Bapak-Ibu sekalian. Ya, ya sudah, nanti tunggu mati masuk surga. Ya. itu sangat cetek sekali Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya tujuan hidup itu yaitu apa? Christ likeness, ya. Karakter yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi di dalam pasalnya yang kedua, ya. Kerendahan hatinya, ketaatannya itu, kelemah lembutannya itu menjadi teladan bagi setiap kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah seumur hidup, ya. Christ likeness. Enggak pernah kita akan pernah lulus atau selesai. Tapi seumur hidup kita itu adalah bukan mati menunggu mati untuk masuk surga, tapi ada yang perlu kita kerjakan, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau enggak kita nanti enggak betah loh tinggal di dalam surga. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita mencoba tinggal di dalam kekekalan dengan segala keinginan-keinginan kita yang duniawi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri, ya, hidup nantinya di dalam kekekalan yang ada. Jadi tiga hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kekaguman Bapak Ibu sekalian akan fakta daripada Natal, yaitu Allah menjadi manusia. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu kita bukan hanya fokus Yesus itu juru selamat, ya. Nah, kita menerima, kita enggak perlu berbuat apa-apa, tetapi kita diingatkan untuk menjadikan itu juga Yesus itu sebagai Tuhan, Tuan, Master kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya, tujuan hidup kita bukan sekedar menunggu mati untuk masuk surga, tetapi benar-benar, ya, tujuan hidup kita adalah Christ likeness. Ini seumur hidup kita, enggak ada habis-habisnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita enggak pernah lulus, kita terus menjadikan Yesus itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, kita sekali lagi kita masuk dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami merayakan Natal dari tahun ke tahun, gak tahu sudah berapa kali, tetapi kami hampir kehilangan makna ya Tuhan. Kami hanya disibukkan dengan kemeriahan Natal, tetapi kami kurang mengerti makna arti Natal yang sebenarnya ya Tuhan. Kekaguman kami ya Tuhan akan fakta daripada Natal, inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia itu. Biarlah itu terus ya Tuhan boleh kami pelihara ya Tuhan. Oh, tolong terus ya Tuhan supaya kami bukan fokus pada juru selamat. Kami tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi juga kami mengingat bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Kau menolong kami seumur hidup menjadikan Kau teladan, menjadi serupa dengan Tuhan seumur hidup kami. Tolong setiap kami berdoa menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.